Niki Sendefaleren erakusketa dugu egunotan martxan Bilboko Guggenheim Museoan. Albert Hilario, kazetaria, egunon.
Egunon.
Niki Sendefal, artista feminista frantziarra, zer gehiago esan aldugu?
Bueno, bada hori da, lehenengo eta behin Niki Sendefal bada arte historioan zera, lehenengo artista feminista edo behintzate historiografiak horrela edo lehenengo artista feminista txate jotzen du. Frantzian jaio, Estatu Batuetan bizi eta hazi, Europara bueltatu zen, eta ja gero bere azken urteak eman zituen Kalifornian, hau da, hil zen duela 12-13 urte. Eta bueno, ez dugu esan jaio zen Frantzian 1910-an.
Hain zuzen, Guggenheim Museoan dauka Niki Sendefalek zera erakusketa, zenbat artelan ditu horrek?
Ba, zera, Rodríguez, Álvaro Rodríguez Ominaia komisarioak esan zuen modun, egun Guggenheim edo gaur Guggenheim zabalduten erakusketa hau, bada Niki Sendefali eskainitako atzera begirako ahondiena, osotuena, eta egin dute Parisko Grand Palais Museoarekin batera. Orduan badira 200 artelan, mota guztietako artelana gainera.
200 artelan, eta lehenik eta behin nola dago hori guztia antolatuta?
Bueno, alde batetik eta onelakoetan egiten den modun kronologikoki, baita gaika ere. Ez, hau da, eta bueno, hainbat kasutan bat egiten dute gaiak eta kronologiak. Orduan, lehenengo aretoan baditugu margolanak, hasierakoak eta ja amaierakoak badira zera poliesterrezko eskulturak, baita filmak ere, hau da, bada denetarik.
Beraz, Niki Sendefalek hainbat disiplina jorratu zituen.
Bai, hori da kontua. Eta, bueno, atzoko ekitaldian, esan eskuen zelan, Niki Sendefalek hainbat eta hainbat eragin jaso zituela. Hala nola Gaudi, Jason Pollock, Dufet, Jasper Jones, eta hoi guztiak ikusten dira, eta ikusten dira ere jorratu izan zituen disiplinatan, ez? Hasierako zera, margolanetan, ontxe bertan aipatu izan ditugun horietan, oso nabarmena da Poloken eragina, ez? Badakizue, horrek zuela pinzelarik erabiltzen, eta bueno, esan aldugu pintura botatzen zuela zera lenzoren kontra eta nolako gauzak eta horiek badaude. Eta gero bestalde horretan ere bada pintura materiko kontu asko, hau da, zera pintura ez ezik harriak eta zera inguruan zituen guztia erabiltzen zituen artelanak egiteko, ez? Egunez eguneko, hau da, bai, inguruan, etxean, kalean ditugun ikusten ditugun gauzak erabiltzen zituen ere. Horiekin batera ere badira serigrafiak, argazkiak, filmak, dokumentalak eta bueno, eta poliesterrezko eskulturak. Eta gero ere, hau da, Fominaiak, Rodríguez Fominaiak komisarioak komentatu zuen duela, hau da, 1970-an Katalunian Gonzala ezagutu zuela Güell parkea eta unkituta geratu zen. Eta ordun adibidez zera Gaudik erabiltzen zituen zera azulejo horiek ere erabiltzen zituen Niki Sendefalek. Baina horrekin batera, hau daia, parke kontzeptuan bera itzela gustatu omen zitzaion. Ez? Eta hasi zen ere olako zera kultura publikoari begira kontuak egiten. Esan behar dugu, hau da, feminista, baina, hau da, Niki Sendefalek ere kriston konpromiso politikoa zeukan. Eta horrekin batera edo horren arira, hau da, kultura publiko egitasmo eta kontu hauek parkeak egin zituen ere, parke horiek bertan daude, Guggenheimeko erakusketan, hau da, ikus daitezke filmetan eta argazkietan, eta bueno, ez dago zalantzarik hori Gaudi dala, ez, edo Gaudi eraginpean eraiki zutela goza hori guztiak.
Beraz, argazkiak, zinea, eskulturak, margolanak, zer nolako gaiak jorratzen ditu bereziki Niki de Sanfalek?
Hori da, lan guztia zera konpromiso politikoaren inguruan egin zituen. Ordun zera handike adarbi bata da emakumea, berak emakumea islatu nahi izan zuen jainkosa bailitzan. Hau da, denok dakigu bazterkeria nelako gauza guztiak, hau da, duela 50 bat urte Niki Senfel horrekin zegoen ardura uta. Eta, bueno, aipatu dugu zera kultura publikoko egitasmoak, eta gero badugu beste bat bitxia dana, ez hau da, Niki Senfelek pentsatzen zuen artea mundua eta gauzak aldatzeko tresna izan behar genuela. Eta ordun, zera, testu inguru honetan badira shootings edo tiroak zailak. Filmak dira, filma laburrak eta bere garaian, hau da, 60ko hamarkadan performanceak izan ziren. Ordun, hauetan tiro egiten du gorroto, edo tiro egiten zuen gorroto zituen gauzen kontra. Ba, izan ere hor bada erakusketan arresi bat, murru bat, gorrotoaren murrua. Eta bertan daude gorroto zituen gauzak, beraz hoien kontra tiro egiten zuen, ba, patriarkadoa, indarkeria, gaitza, eta bar, ez? Eta gero hori, emakumeak direla eta alde batetik, ba, bueno, garrantzitsua eta famatua da Nanak seriak. Ez, hau ezek poliesterrezko eskultura erraldoiak dira, eta nik edakit, niri gogorazi zidaten Willendorfeko Venusa eta hoiek, ez? Hau da, emakumearen atributuak oso handiak direlako, titiak bat eta bestea, oso koloritsuak dira lan guztiak, eta hauetan eta Mexikorekin zikusirik dituzten beste horietan ere kolorea itzela da. Baina gero bada hor beste areto bat, hau da, hirugarren solairu osoa dauka hartuta, eta baditu, hau da, Nanak boterea, eta bada beste areto bat Dianaren ametsa. Hau ze, zera, badirudi aitak behartu zuela incesto egiten. Horren ondorioz, egin zuen Dadi izeneko film bat, eta areto horretan, Dianaren ametsa areto horretan, Nana bezalako eskulturak ez ezik ere filmaren pasarteak daudikus gai. Polita da, oso erakusketa interesgarria, ederra, hau da, horretzegatik oso bizuala dalako, oso plastikoa dalako, kolorea, formak, volumenak, hau da, nik uste edonor egon daitekela oso gustora, eta edonorrek pasatuko duela sondo hau ikusiz.
Beraz, erresa dela ikusteko eta ulertzeko, eta zuk bereziki gomendatzen duzula, ba, Niki de Senfaleren erakusketa hau bizitatzea.
Bai, eta gomendatuko nuke ere ja elkarre segituan, eta guen jemetik, zera, Parkeko Museoran joatea, kronika erakusketa ikusteko, ez, azken baten, horbe badira poliesterrezko eskultura hauek. Eta, bueno, garaikideak dira, eta asmo politika dituzte erakusketan biak. Orduan gero, tabaino txuta da, nik uste Niki Senfel be sargenezakela pop art zera testu inguru edo eskuela horretan. Horrek esan nahi du ja, eta zera ipatu ditugune kolore horiek eta goza guztiak, bai, erraz egiten du. Azken baten, arte figuratiboa jorratzen zuen, eta normalian publikoaren txat errezagoa da hori formak ikustea astrazio utza baino, ez? Naiz eta esan dudan modun astrazioa hori be nabaria izan artelanetan, ez? Polok eta
erakusketa honekin bukatzeko, Alvaro, fitxa egingo diogu. Noiz arte izango da martxan, sarrerak, ordutegia?
Ba, gaur zabaldu dute eta ikusgai egongo da ekainaren 11 arte. Orduan gero, sarrerak ez dakit 7-8 eurotan dauden, baina bueno, niretzat nobedadea da jakitea langabetuok sartzea dugula, baina hau da, debaldeko sarrera dugula. Hau egiteko, joan inberda, hau da, sarreran badira, hainbat mostradore, eskerrean bada bat, horretara joan, zera, langabetuan gauden, zauzen, agiri batekin, hau izan daiteke lanbideke bidaltzen duen SMS-a, edo bertan ematen diguten papera, hori aurkeztuz, egiten dute karneta bat, eta gero museoan sartu nahi dugun guztietan, karnetarekin joan txarteldegira, eta ematen dute sarrera. Niretzat hau ze interesgarria izan da jakitea, hau da denok dakigu adibidez hor parkeko museoan baldeko sarrera dugula asteazkenetan, asteburuetan gazteok eta jubilatuek badutela beste zeo zer, baita langabetuek be, baina horren arte, eta ez dakiz ergatik, egon naiz olakorik zego alakoan Guggenheim.
Bukatzeko, Alvaro, Guggenheimeri lotuta akordioa sinatu zuen abenduan Solomon Guggenheim Fundazioarekin, jakina, gero eta garestiago.
Bai, hori da kontua, ez? Zera, itun berria aurkeztu zuten ekitaldian, azaldu zuten zela, ba bueno, gaurko akordioa aurrekoa ezala berdina, kontu ezberdinak direla. Ez, lehenengo eta behin, ba bueno, azteko Guggenheimek hainbat zerbitzu eman behar izan zizkiolako Bilboko Guggenheimi, eta bar, ba bueno, kalkulua eginda bai, garestiagoa da, ez, orain bada urteko
2.000.000 euro.
Orduan, kalkulua eginda horrekoa baino
datozen 20 urtetarako.
Hori da. Horrek esan edu horrekoa baino garestiagoa dala, baina gogoratu behar dugu hor zera Jose Luis Bilbao nere lagunak hartan egindako adierazpenak, ez, Guggenheimen Guggenheim guretzat Ferrari badugula eta Ferrari horri gasolina sartu behar diogula, ez? Orduan, eske nik oso zalantzan jartzen dut Guggenheim eragin hau, ez? Ze punturaino den garestia, ze punturaino den merkea, ez? Hau da, politikariek, Bizkaiko agintariek esaten dute zera take off eragin duela honek, ez? Hau da, lanpostuak sortu bat eta bestea, baina hombre, Bilbon azken bola da honetan sortu diren lanpostuak badira hostelaritzan eta dendetan, eta hauek biak dira hain zuzen ere, ba oso txarto pagatuta dauden sektore bi, benbeineko kontratuak eta bar eta bar. Orduan, en fin, bintza bonbre, honetaz hitz egin beharko da, egon batean.
Albori Lario, kasetaria, mila esker, gaur ere gurekin egoatiagatik, eta datorren astera arte.
Venga, datorren astera arte.
Agur.